Nahý jsem vyšel z lůna matky své, nahý se též vrátím. Bůh dal, Bůh vzal, jméno Boží budiš požehnáno. Přesto vše se Job ničím neprohřešil, ani slova bláhového nevyslovil proti Bohu. Seděli s ním pak na zemi po 7 dní a 7 nocí, aniž kdo z nich k němu promluvil jediné slovo, neboť viděli, jak velkou bolestí trpí. Až potom Job otevřel ústa a proklel den svého zrození.
Šalom, Miša.
Šalom, Mirek.
Dnešná téma bude veľmi smutná a veľmi drastická. Čo povieš?
Áno, téma je smutná, veľmi komplikovaná, ale to neznamená, že máme ju ignorovať.
Tak, milí posluchači, počúvate Košer podcast denníka N. Ja som Mirek Tóda a sprievodcom smutného života Joba, všetkými tými, ktorým sa dejú zlé veci, je rabín Miša Kapustín. Šalom, chaverim.
Šalom, chaverim.
Milí posluchači, na začiatku vám poviem taký malý teaser, takú upútavku na jeden z budúcich podcastov. Spolu s kamarátmi z Židovského múzea v Bratislave a Múzea holokaustu Seredí s Martinom Korčokom a Michalom Vanikom sme nedávno vyrazili na jednu veľmi smutnú depresívnu cestu po stopách operácie Reinhardt, krutej vraždecej mašinérie po vyhľadzovacích táboroch v Lublinskej oblasti v Polsku. Nechcem to teraz veľmi rozobrať, pretože o tom bude samostatný podcast, možno aj niekoľko dielov, ale keď sme uzavreli našu cestu vo vyhľadzovacom tábore Belžec, tak ma ovalila taká strašná ťažoba, bolo to veľmi smutné. A na konci toho pamätníka, na mieste toho masového hrobu, toho obrovského počtu ľudí, ktorí tam boli vyvraždení, je vysoká stena, na ktorej je vytesaný citát z Jobovej knihy. Ja ho teraz prečítam. Ach, zem, krv moju pozakrývať nechcem. Nech pre môj pláč nie je miesta skrytého. To je citát z knihy Jobovej, kapitola 16, článok 18. A vtedy som si povedal, keď som to tam videl a cítil som tú ťažobu toho smutného, tragického miesta, tak som si povedal, že je najvyšší čas urobiť podcast o Jobovi a najbližšie, ako budem mať príležitosť stretnúť rabína Miša Kapustina, tak o ňom spravíme podcast. A Miša, skôr ako sa dostaneme k tej knihe a k Jobovi, ako ty vnímaš ten citát, o ktorom som hovoril, ktorý je vytesaný na tom smutnom mieste v Belžici?
Je to veľmi silný citát. Vlastne ide sa o pamäti najprv. O tom, že Job nechcel, aby jeho krv bola pod zem, lebo obyčajne, keď z židovského hľadiska, z tradičného hľadiska, keď je krv, treba dať ju pod zem, aby ľudia ju nevideli. A vlastne to sa týka aj mŕtvych ľudí. Ale ľudia, ktorí tam zomerali, a nechceli by, aby o nich si zabudli. A chceli by, aby pamäť o nich bola nielen v našom svete, alebo vo všetkých svetách. A kvôli tomu sa používa tento citát Jova, ktorý chcel, aby o jeho komplikovanom živote vedeli ľudia. A nielen ľudia, ale celý svet.
A to si za chvíľku povieme. Slovo komplikované je asi slabé slovo. Ano. On si prešiel naozaj veľmi
utrpením
veľkým. A keď som bol v tom Belžeci, tak ten citát sa k tomu naozaj hodí, pretože je to miesto, kde v priebehu niekoľkých mesiacov zavraždili skoro 500 000 ľudí a prežili asi len dvaja, z ktorých jedného zavraždili krátko po vojne, alebo v podstate veľmi bezprostredne po vojne. A osud druhého ani nie je známy, čiže predstavte si tú štatistiku, že aké to bolo strašidelná vražďaca mašinéria. Ale o tom si naozaj povieme niekedy na budúce, takže späť k Jobovi. Začneme čítaním z knihy Jobovej zo špeciálneho prekladu z hebrejštiny, ktorý do češtiny preložil spisovateľ Viktor Fischl. A vyšla mu taká veľmi pekná kniha, ktorá sa volá Poézie starého zákona. A ona sa hneď začína Jobovou knihou. Miša, to je inak asi dosť dôležité, nie? Že poetický preklad.
Áno, je to veľmi zaujímavé, lebo v hebrejčine text je v poetickej forme. A ja viem, že na rôzne jazyky sa snažili preložiť to tiež v poetickej forme, aby ukázali celú krásu texta. Ale je to veľmi komplikované preložiť to poetické aj doslovné. A kvôli tomu najviac prekladajú ako prózu, ako text. Neprekladajú to ako poéziu, aby to bolo maximálne doslovné. Klobúk dole ľuďom, ktorí sa snažia to preložiť aj doslovne, aj poeticky.
No a milí posluchači, aby ste si urobili predstavu, ako taký poetický preklad Jobovej knihy vyzerá, ako znie, tak ja som poprosil herca Ríša Stankeho, aby krátky úvod prečítal. A potom, čo sa tam deje, prečo sa to deje, si s Mišom rozoberiem.
Kniha Job z hebrejštiny prebásnil Viktor Fischl. Žil muž v zemi zvané Uc. Jeho jméno bylo Job. A byl to muž prostý a poctivý. Boha se bál a vystříhal se zla. I narodilo se mu 7 synů a 3 dcery. A na majetku měl 70 000 ovcí a 3 000 velbloudů. A 500 párů volů a 500 oslic. A k tomu čeleď četnou a stal se ten muž zámožnějším než kdo kdy před ním. I scházeli se jeho synové a hodovali po řadě v domě každého z nich v den jemu určený. A zvali též své sestry a posílali pro ně, aby jedli a popíjeli s nimi. A po těchto dnech hodování dával Job vysvětit jejich domy a sám vstával časně ráno a obětoval oběti zápalné podle jejich počtu. Neboť si říkal Job, možná, že moji synové zhřešili a v duchu zlořečili Bohu. Tak si Job počínal po všechen čas. Stalo se pak jednoho dne, když se synové Boží sešli, aby předstoupili před Hospodina, že přišel mezi nimi také Satan. I zeptal se Hospodin Satana, odkud přichází. A Satan odpověděl Hospodinu a řekl, že se potuloval a procházel po zemi. I pravil Hospodin Satanovi. Povšiml jsi také služebníka mého Joba. Jemuž se nevyrovná nikdo na zemi. Tohoto muže prostého a poctivého, který se Boha bojí a zlu se nahony vyhýbá. V odpověď pak řekl Satan Hospodinu. Bojí se snad Job jen tak darmo Boha? Nepostavil si snad i ty ochranou hradbu ze všech stran kolem něj a kolem jeho domu i kolem všeho, co vlastní? Požehnal si práci jeho rukou a jeho stáda se rozmnožila po zemi. Vstáhni však jen ruku svou a dotkni se všeho, co vlastní. Zda nebude ti ve tvář zlořečit. To řekl Hospodin Satanovi. Budiš, všechno, co vlastní, je v tvých rukách. Jen na něho samého ruky nestáhneš. I odešel Satan od tváře Hospodinovi. Jednoho dne pak Jobovi synové a dcery hodovali zas a popíjeli v domě prvorozeného z jejich bratří. Tu přišel posel k Jobovi a hlásil. Zatímco voli orali pole a oslice se pásly vedle nich, přepadli je znenadání sebejští. Zmocnili se jich a ostří meče pobili všechny čeledíny. Unikl jsem já jediný, abych ti přinesl tu zlou zvěst. A než domluvil tento posel, přišel druhý a hlásil. Oheň boží padl z nebes na ovce i čeledíny a plameny je všechny pohltily. Já jediný jsem uprchl, abych tě o tom spravil. A ještě mluvil tento posel a už tu byl další a hlásil. 3 houfy chaldejských, sešikované k útoku, přepadly stáda velbloudů a ostřím meče pobili tvé služebníky. Utekl jsem jenom já sám, abych ti podal hlášení. I ten ještě mluvil, když přišel jiný posl a oznamoval. Tvoji synové a tvé dcery hodovali a popíjeli vína v domě svého bratra prvorozeného. A tu se zvedla spouště mocná vichřice a udeřila. Uchopila dům za 4 rohy a zbořila jej na hlavy tvých dětí. Všichni, kdo byli v tom domě, jsou mrtví. Jenom já jediný jsem zůstal naživu a spěchal jsem ti přinést tu zlou novinu. Tehdy Job povstal, roztrhl své roucho, oholil svou hlavu a padl k zemi, abych se klanil pánu. I řekl, nahý jsem vyšel z lůna matky své, nahý se též vrátím. Bůh dal, Bůh vzal, jméno boží budiš požehnáno. Přesto vše se Job ničím neprohřešil. Ani slova bláhového nevyslovil proti Bohu. Stalo se zase jednoho dne, když se sešli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina, přišel mezi ně také Satan, aby i on předstoupil před Hospodina. Tehdy se zeptal Hospodin Satana: odkud přicházíš? A v odpovědi řekl Satan Hospodinu: toulal jsem se po zemi a procházel se po ní. Řekl pak Hospodin opět Satanovi: viděl jsi mého služebníka Joba? Jemuž se nevyrovná nikdo na zemi. Toho muže prostého a poctivého, který je bohabojný a všeho zla se hledí vyvarovat. A viděl jsi, že setrval ve své zbožnosti až dodnes. Ať si mě popudil proti němu a způsobil, že jsem na něj seslal zkázu bez příčiny. I odvětil Satan Hospodinu a řekl: kůži za kůži. Všechno, co člověk má, dá větru za svůj život. Stáhneš-li teď však ruku svou a dotkneš se jeho kostí a masa, nebude ti snad to očí spílat. I řekl Hospodin Satanovi: budiš i to tedy v moci tvé. Života ho však nezbavíš. I odešel tedy Satan od tváře Hospodinovi a pokryl tělo Jobovo vředy nejbolestnějšími od chodidel až po samotémě jeho hlavy. Vzal Job střep a sedě v popelu, škrábal se jim. Tu k němu mluvila jeho žena: ještě stále setrváváš ve své zbožnosti. Zlořeč raději Bohu i za cenu smrti. On jí však řekl: mluvíš, jako mluví žena pošetilá. Zda jenom dobré věci budeme od Boha přijímat a věci zlé od něho odmítneme brát? A přesto vše se Job svými rty nedopustil hříchu. Když se pak doslechli tři přátelé Jobovi o všem zlém, co ho postihlo, přišli všichni, každý ze svého místa, Elifaz z Jemenu, Bildad ze Such a Cofar z Námi, a dohodli se mezi sebou, že Joba společně navštíví, aby ho politovali i hleděli potěšit. Když teď však už z dálky pozvedli k oči k němu, nepoznali ho. I dali se do hlasitého nářku a každý natrhl své roucho jako truchlící a sypali k nebesům prach, který padal zpět na jejich hlavy. I seděli s ním pak na zemi po 7 dní a 7 nocí, aniž kdo z nich k němu promluvil jediné slovo, neboť viděli, jak velkou bolestí trpí. Až potom Job otevřel ústa a proklel den svého zrození. A Job teď mluvil a řekl: kéž byl vyhlazen ten den, kdy jsem se narodil, i noc, v níž řekli, chlapec počat byl. Ten den, kéž tma jej pokryla, kéž Bůh ho z nebe zneschlédl a ani paprsek světla na něj nepadl. Kéž pokryl jej temno a stín smrti. Kéž zatáhla se nad ním černá mračna, kéž tma uprostřed dne jej vystražila. A ona noc, kéž mrákoty by byly padly na ní, aby se ke dnům roku ani do počtu měsíců nemohla zařadit. Kéž by ta noc byla poznala jen samou samotu. Kéž by v ní nebyl zazněl zvuk zpěvu radostného. Kéž by byli prokleli tu noc ti, kdo den teď proklínají, kdy rozhodli se vzbudit obludu mořskou Leviatana. Kéž by se hvězdy somraku té noci byly zatemněly. Kéž čekala by na světlo a světla nikde není a ani řasy červánků kéž kránu nespatřila. Neboť brána mateřského lůna nezavřela se. Ani mým očím žal skryt nezůstal. Proč nezemřel jsem v lůně matčině? Nebo když vyšel jsem z jejího života, proč jsem nezesnul? K čemu byl ten klín, na který brali mne, a k čemu prsy z nich se mléko sál? Neboť bych ležel teď a byl bych potichu, spal bych a měl bych pokoj ode všeho. S králi a zemskými rádci, kteří si v pustých místech stavili honosné hrobky, anebo s knížaty, jim znescházelo zlata a stříbrem plnili své přepichové domy. Anebo proč jsem nebyl dítě potracené, anebo nedochůče, jež světla nespatřilo. Tam bezbožní se rouhat přestávají a zdeptaní tam docházejí klidu. I vězňové tam pokoj nalézejí a neslyší už hlasu otrokářů. Tam rovni jsou si malý s velkým a otrok vyprostí se z moci svého pána. Nač dává světlo zdeptanému a život duši zatrpklé. Čekají na smrt a ona nepřichází. Ač touží po ní víc, než po pokladech skrytých. A těm, kdo by se radovali a zaplesali by, kdyby už hrob svůj našli. Proč muži jehož cestu balvany zasypali a jemuž zavřel Bůh všechny jiné stezky? Neboť nad chléb nutnější jsou mi teď vzdechy mé a nářky moje hlasité se valí jako vody řek. Neb čeho jsem se strašně strachoval, to věru stihlo mne. A čeho jsem se děsil, to se mi přihodilo. Neznal jsem pokoje a netušil jsem se. Báni jsem si neodpočal a zas už tu byl hněv.
Tak to byl úvod z knihy Job, který prečítal kamarád a herec Ríšo Stanke, který krásně prebásnil z hebrejštiny Viktor Fischl. Díky moc. No, Miša, čiže dozvedeli jsme se strašné věci. Spravodlivý muž Job robil všetko, čo mal robiť, bol poctivý, spravodlivý, dodržiaval všetky zákony a napriek tomu sa Boh nechal vyprovokovať satanom a začal mu robiť zle. Pozabíjal jeho služobníkov, zničil mu majetok, pozabíjal jeho synov
a dcer.
A dcery. Strašná tragédia. Čo sa to vlastne stalo?
Je to otázka, ktorú sa pýtajú ľudia, keď vidia, že nie všetko v našom svete je spravodlivo. Z našeho ľudského hľadiska. A je veľmi ťažké vysvetliť, keď napríklad malé dieťa zomiera vtedy, keď má slušných rodičov, a ktorí asi by nerobili nič zlého, alebo keď dieťa sa narodí chorým. A to nevyzerá ako spravodlivosť. A môžeme to vysvetliť tak, že je nejaké zlo, univerzálne zlo, je nejaké univerzálne dobro, o ktorom hovoríme, že je to Boh, univerzálne zlo, o ktorom hovoríme, že je to Satan, že zlo pochádza od Satana, dobro od Boha, ale nie je to judaizmus. V judaizme tak nehovoríme. Zo židovského hľadiska všetko pochádza od Boha. Aj dobro, aj to, čo my vnímame ako zlo. No, ale ako sa dá to vysvetliť? Vidíme v texte, že keď Satan prichádza medzi iných anjelov k Bohu, on vlastne splňa svoju úlohu rovno toľko, koľko mu dovolia to urobiť Boh. To hovorí o tom, že on nie je samostatný. On je skoro ako funkcia, ktorú stvoril Boh, ktorá musí robiť. Ja často to porovnávam s funkciou delete na počítači. Keď napríklad niekoľko dní sme sa snažili napísať nejaký text, veľa strán, a potom prišlo dieťa a stlačilo delete, a ešte vyhodila to z košu, teda čo? To sa nezachránilo a niekoľko dní práce sú vyhodené. Vlastne, podľa mňa je to ako funkcia delete. Keď Satan povedal, že on ťa preklenie, keď nedostane si tú lásku, ktorú mu odovzdávaš. Teda pán Boh určite povedal, že to sa nestane a ďalej náš príbeh sa pokračoval. No, ale ten pôvodný zdroj z židovského hľadiska vždy je Boh. A Satan je to iba funkcia.
Keď sa na to pozerám, tak prichádza Satan k Bohovi a začne ho provokovať. Áno. A Boh sa nechá vyprovokovať.
A nie, lebo Boh jasne ukazuje hranice dovoleného. On mu ukazuje, že nesmieš zobrať jeho život. On mu ukazuje, že čo smie zobrať, ale čo nesmie zobrať. Teda Satan robí to, čo mu dovolia Boh.
No a tak vyprovokoval ho k tomu, že dobrého muža menom Job potrestal za vlastne za nič, len preto, že ho o to požiadal ten Satan.
Ale ja by som nepovedal, že je to trest. Ja by som povedal, že je to skoro ako skúška.
Veľmi ťažká.
Veľmi ťažká skúška. Ale väčšinou ľudia neváža jednoduché skúšky.
Dobre, takže Jobovi sa to stane. Príde o svojich služobníkov, o svoj majetok, príde, ale najviac, čo asi ho najviac bolí, je strata svojej vlastnej rodiny. A s tým sa nevie zmieriť, ale nenadáva na Boha.
Áno, aj keď mu manželka hovorí, že preklinie Božie meno, a vneď zomrieš a všetky tvoje problémy sa zomru s tebou. Niekedy, keď človek vidí v smrti ako pokoj, ale Job pokračuje v tom, že bude ďalej žiť, trpezlivo žiť, pokiaľ Boh to vníma tak, to on to akceptuje. S pokorou.
Čiže prvú skúšku Job zvládne. Znovu prichádza Satan za Bohom a hovorí mu, že OK, že dobre, ale tak urob mu ešte horšie. Tak Job ochorie, má vredy, trpí bolestiami a prechádza strašnou agóniou. A stále to zvláda.
Áno, stále to zvláda. Vlastne on zvládol utrpenie cez smrť blízkych ľudí, cez stratu svojho majetku. A zvládol, s veľkou ťažkosťou zvládol aj vlastné fyzické utrpenia, cez ktoré mal prejsť. Stále nepreklinal Božie meno. Stále v tom pokračoval. S veľkou ťažkosťou. Je to veľmi zaujímavé. V judaizme je dovolené, keď napríklad človek prežíva nejaké utrpenie, tak on vtedy niečo povie, čo by možno nepovedal, keby stav bol normálny, a majú mu všetci odpustiť. Lebo keď človek to prežíva, vtedy nehovorí on, ale hovoria ho utrpenie.
Tak, tieto Jobove zvesti, teda už viete, prečo sa tomu hovorí Jobove zvesti, sú to naozaj zvesti toho najhoršieho druhu. Job samotný zvláda. Stále miluje Boha, nenadáva na ňo, akceptuje ten svoj osud, hoci s obrovským utrpením. A v tom prichádza moment, že za ním prichádzajú traja kamaráti. Kto sú a odkiaľ sa vzali?
To je tiež zaujímavá otázka. Podľa mňa, že najprv pôvodná otázka, či Job existoval, keď existoval, kto sú jeho kamaráti. Môžeme, najjednoduchšia odpoveď by bola, že všetky ľudia, o ktorých je napísané v knihe Jova, možno neexistovali, ale každý z nich mal doniesť nejakú dôležitú myšlienku. Tak myšlienku, ktorú doniesli jeho kamaráti, ktorá bola populárna aj počas napísania knihy Jova, aj už neskôr, je v tom, že keď niečo sa s tebou stalo, keď niekto zomrel, alebo dostal si ťažkú chorobu, alebo ešte niečo sa stalo, niečo zlé, teda Pán Boh ťa trestá za nejaké tvoje chyby, za hriechy. Boží trest prichádza za tvoje hriechy. Ale nie je to tak jednoduché. A na konci knihy je vysvetlené, že nevždy to prichádza ako trest. Niekedy to prichádza ako skúška.
No a povedzme si teda, ako sa volali tí traja jeho priatelia?
Elifaz, Bildad, Cofar.
Traja kamaráti. A vie sa teda niečo o nich? Skadiaľ boli?
No, o nich nič nie je napísané a to by nás nemalo zaujímať. Vieme o tom, že oni ho dobre poznali a vedeli o tom, že je slušný pán, že je spravodlivý. Ale stále pokračovali v svojej myšlienke, že on musí žiadať o pokanie a odpustenie od Boha, lebo Pán Boh ho potrestal. Oni nevedeli si predstaviť, že môže byť, nie to ako, že netreba to vnímať ako trest, ale ako skúšku. A nakoniec, čo je zaujímavé, že Pán Boh povedal, že oni za svoju snahu, že oni sa snažili presvedčiť ho, že on je vinný v niečom, za to museli odovzdať obetovanie Bohu a v ten spôsob požiadať o odpustenie pred Bohom, lebo sklamali spravodlivého človeka.
Ako ho sklamali?
Sklamali v tom, že mysleli si, že on urobil nejaký hriech. Aj vtedy, keď on to neurobil.
A oni si mysleli, že trpí, pretože niečo spravil.
Presne tak. Ale bol aj štvrtý priateľ, ktorý sa zjavil neskôr. Predpokladám, on bol medzi nimi celý čas, pokiaľ mali dialog na veľa kapitol. No, ale jeho slova boli zaujímavé. On vlastne povedal, že nie je to tak jednoduché. A nakoniec Pán Boh, keď Pán Boh, a on vlastne povedal, že musíš sa obrátiť k Bohu. Nech on odpovie, čo sa deje. A vlastne keď Boh rozpráva a hovorí o tom, že tie traja kamaráti, priatelia majú urobiť obetovanie za svoje slova, ten štvrtý nemusel to robiť. Že on rozprával veľmi náhlo, tak by som povedal jednoduché, a Pán Boh nepotrestal za jeho slova.
Ono je vlastne od tých troch jeho kamarátov, ktorí za ním prídu, veľmi sympatické tá ich motivácia, prečo za ním prišli, lebo oni vlastne prišli za ním, aby ho utešili. V tej
Presne tak, ale to nefungovalo. To nefungovalo, lebo oni prišli, oni boli naozajstní priatelia a chceli mu pomôcť. A oni, vidno, je to vidno z textu, že oni sa dobre poznali. Ale oni nevedeli si predstaviť, že Job stále, aj keď to vyzerá, ako by bol potrestaný, stále je slušným a spravodlivým človekom.
No a vtedy prichádza taký dramatický moment v Jobovom správaní. Stále teda miluje Boha a nezhreší proti nemu a nezačne mu nadávať a stále v neho verí, ale ako keby sa v ňom niečo zlomilo. V Jobovi preklaje vlastne svoj deň zrodenia.
Áno.
A začne ľutovať, že sa vôbec narodil.
Áno, to je vlastne to, o čom som povedal, že netreba to tie slova vnímať vážne, lebo to nepovedal Job, to povedalo jeho utrpenie. Samozrejme, niekedy to vyzerá, že smrť by bolo rozhodnutím, dobrým rozhodnutím, ale zo židovského hľadiska nie je to správna cesta.
A ako ty vlastne vnímaš tú knihu Job?
Ako veľmi komplikovanú knihu, ako knihu, ktorú nebudem čítať pravidelne, ale ktorá mi pomáha a ktorú odporúčam prečítať iným ľuďom vtedy, keď si myslia, že vôbec sa im nepodarí v živote, že život nemá význam, všetko ide zle. Odporúčam to prečítať trpezlivo a dokonca.
Pre mňa je vlastne kľúčovou otázkou pri čítaní knihy Job taká tá základná otázka, že prečo sa dobrým ľuďom stávajú zlé veci?
To je otázka, ktorú sa pýtajú už tisíci rokov vo všetkých náboženstvách bez výnimky. A na to ponúkajú rôzne odpovede. Možno židovská odpoveď nebude poviem tak, že nebude mať tak veľa argumentov, ako možno si nájdeme v iných náboženstvách, ale ja poviem jeden príbeh. Talmudický príbeh o známom rabine, rabin Akiva. Že raz rabin Akiva prišiel na jednu dedinu a so sebou on mal osla, kohúta a oheň. Ale tam si nenašiel miesto, kde kto by mu ponúkol prenocovať. Tak musel sa zostať na konci mesta v poli, ale prišiel, neviem, lev a zagrizol osla, potom niečo sa stalo s jeho kohutom, ktorý ho tiež strátil a potom nakoniec začal fúkať vetor a už nemal aj oheň. A vyzeralo to rôzne, že on nemá, on všetko strátil, spí v pole, ale to je iba prvá časť príbehu. Je aj druhá časť, že v noci do dediny prišli rímska armáda a všetkých mužov predala do otroctva. Jediný muž, ktorý sa zachránil, bol rabin Akiva. Prečo? Lebo s ním nebol osol, ktorý ho nevydal, ani kohút, ktorý ho nevydal, ani oheň, ktorý ho nevydal. Tak vidíme, že na jednu stranu niečo zlé s ním sa stalo, ale na druhú stranu to tomu zachránilo život. A nevždy rozumieme, ako funguje Pán Boh. Lebo my sme ľudia a my sme limitovaní tým, aké máme možnosti. To nezávisí ani od našej skúsenosti, ani od našeho rozuma. Lebo je to úplne iný svet. Kvôli tomu nevždy rozumieme, prečo Pán Boh rozhoduje tak alebo inak. Ale stále nemáme pochybnosti v jeho milosrdenstve, stále nemáme pochybnosti v jeho spravodlivosti. Možno odpoveďou je, že nie všetko, čo my ľudia vnímame ako zlo, je zlom. To je na jednu stranu. Na druhú stranu, často zlo sa robí ľuďmi, nie Bohom. Boh stále necháva slobodnú voľbu a slobodnú vôľu ľuďom a ďalej oni rozhodujú. A často aj v Božom mene robia zlé veci. A po tretie, čo sa týka, keď nedá sa povedať, že to bolo urobené ľuďmi, že to prišlo od Boha. Áno, to prišlo od Boha, ale napríklad rôzne veci, ktoré my vnímame ako zlé veci, je časťou Božieho zámeru, ktoré my nerozumieme do hĺbky. A v tom je problematika. Toto je jediná odpoveď, ktorú ja môžem ponúknuť. Ja rozumiem, keď napríklad u niekoho zomrelo dieťa, tak tá odpoveď by nestačila. Ale je to tak, ako je.
No a ako je to pošlo? Mnohí, ktorým sa podarilo prežiť, mali to šťastie, že neboli zavraždení počas holokaustu, stratili tú vieru v Boha, lebo nedokázali pochopiť, že Boh to mohol dopustiť.
Áno, presne tak. Boli ľudia, ktorí stratili vieru, ale boli ľudia, ktorí si našli vieru, lebo prežili. A vnímali to ako Boží zázrak. A čo sa týka Shoah, Môžem povedať, že to nerobil Boh, to robili ľudia a mali na to slobodný výber a vybrali si konať zlo. A čo sa týka Boha, tak viete, samozrejme na Boha často nadávajú, ale keď predpokladám, v živote je skoro každého človeka prichádza moment, keď len Boh môže vypočuť a pomôcť.
Miša, ktorý máš ty ešte nejaký rád citát z knihy Joba?
Veľmi sa mi páči jeden citát, ktorý ja vnímam ako časť života, aj vtedy, keď sa hovorí o smrti. A je to citát, keď sa hovorí, že Boh dal, Boh vzal, nech jeho meno požehnané. A tento citát ja používam počas pohreba, keď už... Je to podľa mňa dôležitý citát a vlastne to je to citát, ktorý uznáva, že to sa stalo, ale život sa pokračuje takisto, ako my pokračujeme v požehnávaní Božieho mena.
Ako ty vlastne vnímaš poučenie z tej knihy Joba? Vlastne ukazuje sa, že Job obstal v tej skúške.
Áno, no a vidíme, že nakoniec je happy end. Nakoniec je happy end, že Job si dostal viac, ako stratil. A to vlastne ukazuje, že vieš, keď času máme rôzne skúšky, aj akademické skúšky napríklad. Že prežívame ťažké časy, keď máme ťažké sa učiť, aby sme úspešne napísali alebo povedali tú skúšku, tie testy. Ale nakoniec už sme odborníci. V jeden deň, ešte včera som bol študentom, už nie som odborníkom. Robím odbornickú prácu a už povedia, že pán advokát, alebo pán doktor, vieš, ale mali sme všetci prežiť cez tie komplikované skúšky, aby sme si dostali to, čo sa nám páči, aby s radosťou sme mohli robiť tú prácu, ktorá sa nám páči.
Ako myslíš to, že to bolo nakoniec happy end, keď prišiel proste aj tak o tú svoju rodinu, ktorá sa mu už nevrátila?
Lebo nakoniec on mal deti, 10 deti a je napísané, že jeho dcery, to je vlastne napísané v texte, keď je napísané, že jeho dcery boli také pekné, že dostali si jeho dedičstvo počas jeho života. No samozrejme nie je možné porovnať tých detí, ktoré zomreli s deťmi, ktorí sa narodili. Ale po druhé, kniha je o ňom a nie o jeho deťoch. A k nemu sa vrátil pokoj.
Ako ty vnímaš Joba? Aký to bol človek podľa teba, ak existoval?
Podľa mňa on bol veľmi trpezlivý. Neviem, ako by som reagoval, keby som zažil niečo podobné. Nebol by som určitý, že bol by som podobný ako Job. A kvôli tomu môžem povedať, že on bol veľmi trpezlivý. Snažil sa dokonca nestrácať nádej. Aj vtedy, keď povedal tie slova.
Myslíš, že to je aj ten odkaz pre nás tej knihy?
A ja si myslím, že samozrejme, podľa mňa je to vážne posolstvo pre každého človeka. Lebo v živote každého človeka prichádzajú momenty, keď jednotlivec si myslí, že je to koniec. Už nemám výber. Treba si pamätať, že vždy je výber, že pokiaľ je akákoľvek šansa, treba sa snažiť, treba zapásiť najprv so sebou a vždy s pokorou akceptovať Bože rozhodnutia. Ale to neznamená, že netreba sa snažiť. To neznamená, že treba byť fatalistom. Určite nie. Treba robiť to, čo je v našej moci, nebáť sa a pokračovať svoje ceste. Že to, čo robí Pán Boh, to, čo my vždy rozumieme, nechávame na Neho. Ale my, každý z nás robí svoju úlohu. Podľa mňa nikto nesmie povedať, že stačilo mi. A v tom je problematika, ale podľa mňa v tom je krása našeho života.
Milí posluchači, takže ak sa vám nebude dariť, alebo budete mať pocit, že sa vám dejú príliš ťažké veci, zlé veci, tak si spomnite na príbeh Joba a tým, čím si prešiel a že to nakoniec zvládol. Napriek tomu utrpeniu, ktoré si väčšina z nás ani nevie predstaviť. Ono v podstate sa, Miša, dá povedať, že tá kniha je vlastne aj knihou proti samovražde.
Určite, určite. Lebo ťažké si predstaviť, že sú ľudia, ktorí prežívajú ťažké momenty v živote, keď sú chorí. Často očakujú, že keď príde ten deň. Ale táto kniha ukazuje, že netreba ten deň, aby človek pomohol, aby ten deň sa priblížil. Stále treba byť človekom do posledného vdochu. A vlastne táto kniha ukazuje, že vždy je nádej a nakoniec všetko bude dobre. A čo by sa nestalo, nakoniec všetko bude dobre.
Tak. Milí posluchači, dúfam, že po tejto smutnej epizóde neupadnete do smutku, práve naopak, a že budete silní, ako bol Job, ako hovorí môj kamarát rabín Miša Kapustín, končí to happy endom. Buďte silní aj v ťažkých chvíľach, v ťažkých skúškach.
Nestrácajte nádej, toto je najdôležitejšie. Tak. Netreba strácať nádej.
Tu odpovedel Job Bohu a řekl: Vím, že si všemohoucí a že z tvých myšlenek nestojí žádné nic v cestě. Kdo to hledí, zatají radu Boží, aniž ví, oč jde. Proto doznávám, že jsem hovořil nerozumně, neboť bylo tvých zázraků víc, než jsem mohl vnímat. A divy tvé jsou nad mou chápavost. Slyš mě, prosím. A já budu mluvit, budu se ptát a ty mi v odpověď sděl věci, jež chci znát. Uši mé o tobě slyšeli tolik, že znají tě. Teď tě však spatřili také oči mé. Proto z lítostí svá slova odvolávám a klaním se ti v popelu a prachu. I stalo se, že Hospodin poté, co domluvil s Jobem, oslovil Elifaze jemenského a pravil: Rozeplál se oheň mého hněvu proti tobě a dvěma tvým přátelům, neboť jste o mně nemluvili, jak jste měli, a jak mluvil Job, služebník můj. Proto teď vezměte 7 volů a 7 beranů a jděte k Jobovi, služebníku mému, abyste obětovali. A Job, služebník můj, se za vás modlit bude. Neboť tvář jeho jistě mne přiměje k tomu, že nenaložím s vámi, jak byste zasloužili za svou bláhovost a za to, že jste o mně mluvili nepravosti. A ne tak, jako můj služebník Job. I šli tedy Elifaz jemenský a Bildad ze Such a Cofar z námi a učinili, co jim nakázal Hospodin. A Bůh přijal ze zalíbením tvář Jobovu. Změnil pak Hospodin také Jobův osud. A když orodoval za své druhy, vrátil do jeho rukou dvojnásob toho, co kdy měl. I přišli k němu tehdy všichni bratři a všechny sestry jeho a všichni jeho dřívější známí a jedli s ním chléb v jeho domě. I projevovali mu všichni lítost nade vším zlým, čím ho Bůh učinil nešťastným. A utěšovali ho. A na znamení soustrasti mu každý dal jednu minci. A pro útěchu mu daroval každý z nich jednu zlatou náušnici. I požehnal Bůh Jobovi nakonec víc než na počátku. A čítalo pak jeho jmění 14 000 ovcí, 6 000 velbloudů, 1000 párů volů pro střežení vozů a 1000 oslic. Měl nakonec také ještě 7 synů a 3 dcery. I dal první ze svých dcer jméno Jemima, holubička. Druhé jméno Chciach, vonná. A třetí Keren Hafuch, schránka na líčidla. V celé zemi pak nebylo lze nalézt ženy krásnější nad dcery Jobovi. A Job jim určil podíl na dědictví jako jejich bratrům. Žil pak Job ještě 140 let a viděl své děti a 4 pokolení dětí svých dětí. I zemřel Job ve stáří vysokém a dosyta naplněn dny života svého.
Tak, Ríšo Stanke dočítal práve happy end ťažko pochopiteľnej knihy Job, o ktorej sme sa rozprávali s rabinom Mišom Kapustinom. Vy, milí posluchači, želáme vám pekný týždeň. Shavua tov.